Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prvi decembarski dan u znaku je sljedećih vijesti. Raspravom o kombinatu aluminijuma počeli okrugli stolovi opozicije. Đukanović u Sarajevu, Krivokapić u Helsinkiju. Hrvatska od danas predsjedavajuća Savjeta bezbjednosti UN-a. Obama predstavlja svoj tim za nacionalnu bezbjednost. Bombaški napadi u Iraku, Pakistanu i Afganistanu. Svjetski je dan borbe protiv SIDE. I sadržaj emisije. Na pitanje koliko okrugli stolovi opozicije mogu poboljšati njen rejting kako bi na narednim izborima smijenila vlast, sociolog politike Srđan Vukadinović odgovara.
Ono što je sigurno je da s ovakvim načinom rada, kakav planira crnogorska opozicija, je uvidjela da se mora prestrukturirati unutar sebe prvo, da mora osmisliti jedan novi način djelovanja i da jednostavno nešto što je populističko djelovanje, što je djelovanje koje je opterećeno mitom, zabudama, stereotipima, mora ostaviti za prošlim vremenima.
Kako se u Crnoj Gori odnosimo prema oboljelima od SIDE? O tome govori majka čiji je sin preminuo od te bolesti.
Nije dolazio niko. Njegov najbolji prijatelj nikad nije došao. Nikad je umro. Bilo je teško, ali eto, borila sam se i on i ja smo se borili. Ničega se plašila nisam. Nije ništa odvajano, ni beštek za jelo, ni tanjiri, ni ništa. To nije bilo odvojeno. Ali se znalo što se može, što se ne može.
Treći put od početka godine od danas plaćamo skuplju struju. Kakav je komentar građana?
Mislim da je u najgore vrijeme poskupljenje primijenjeno, jer ovo je direktan udar na budžet najsiromašnijeg stanovništva u Crnoj Gori.
Kako i sam narod, tako i mi.
Ne valja ta rabota, ali ako su riješili da potope taru, oni će potopiti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer ocjenjuje je da su osim vladavine prava u Crnoj Gori najveći problemi tehničke prirode, kao što je priprema za upravljanje novcem iz evropskih fondova i njegovo korištenje, što se, kako je rekao Maurer, u Crnoj Gori podcjenjuje. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić boravi u zvaničnoj posjeti Norveškoj i bit će mu priređena audijencija kod kralja Haralda V, navodi se u saopštenju iz Krivokapićevog kabineta. Crnogorski premijer Milo Đukanović u zvaničnoj je posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će biti potpisano više sporazuma između Vijeća ministara Bosni i Hercegovine i vlade Crne Gore. Hrvatska od danas preuzima jednomjesečno predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čime će kao nestalna članica ući u najznačajniji period svog dvogodišnjeg članstva u tom izvršnom organu svjetske organizacije. Već 9. decembra Hrvatska će biti domaćin tematske rasprave Savjeta bezbjednosti pod nazivom Globalna bezbjednost i međunarodni terorizam.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 15 poginulih, 45 ranjenih u dvostrukom bombaškom napadu u blizini Iračke policijske akademije u Bagdadu. Bombaš samoubica ubio je 8 civila i 2 policajca i ranio najmanje 25 ljudi, među kojima 2 policajca, na prepunoj pijaci u gradu Musa Kala na jugu Afganistana. Najmanje 9 osoba je poginulo, 49 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice koji se kolima zaletio u vojno-kontrolni punkt u dolini Swat na sjeverozapadu Pakistana. Ministar unutrašnjih poslova Indije podnio je ostavku. Vlada je podigla mjere sigurnosti u zemlji na granici na ratni nivo nakon prošlonedjeljnih napada u Mumbaju, kada je poginulo 200 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice pozvala je u Londonu vlasti u Islamabadu na potpunu i apsolutnu saradnju u istrazi o nedavnim terorističkim napadima u Indiji. Danas je svjetski dan borbe protiv SIDE. Od kada je 1981. unijeta u leksikon infektivnih oboljenja, SIDE usmrtila više od 30 miliona ljudi na planeti, što tu bolest čini jednom od najdestruktivnijih u istoriji čovječanstva. A tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama pozvao je u Pragu svjetske medije da ne objavljuju samo negativne vijesti, već da pomognu da se grade i učvrste moralne vrijednosti. Imate veliki potencijal da doprinesete boljem razvoju društva. Često se čuje da dolazi sudnji dan, ljudi stiču utisak da je čovječanstvo loše, ali to nije tako, rekao je Dalaj Lama na konferenciji za novinare u češkoj prijestolnici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti počinjemo pregled događaja dana. U Podgorici se održava prvi u nizu najavljenih okruglih stolova koje organizuje većina opozicionih stranaka na temu kako do slobodne, prosperitetne i evropske Crne Gore. Danas je uz učešće stručnjaka, analitičara i predstavnika nevladinog sektora raspravljano o problemima sa kojima se suočava kombinat aluminijuma i posljedicama po državu i građane. Izvještava Esad Krcić.
U mom selu pa ima 14 domaćista. U lijevom dijelu sela, prema magistrali, umrlo je 7 braće u posljednjih 10 godina. Sada umiruju njihovi sinovi. Umrlo su 2, jedan od 51 godinu, drugi od 42 godinu. U Zeti se pojavljuje nova bolest. Aluminoza koštane srži. Aluminoza koštane srži ne može biti na Cetinju, u Beranama, sem u prisustvu 10 mladih stanovništva koje je oko nikom na to minimum.
Ovo su riječi Draga Terzića, mještanina sela Srpska, koje se nalazi u neposrednoj blizini Podgoričkog kombinata aluminijuma. Terzić je, učestvujući u radu današnjeg okruglog stola koji se bavi problematikom kapa, prije svega naglasio pogubne posljedice koju ova kompanija proizvodi po životnu sredinu. Iako radu okruglog stola ne prisustvuju predstavnici ekoloških organizacija koji ukazuju na problematičan ekološki aspekt poslovanja kapa, zaštita životne sredine je bila jedna od najzastupljenijih tema. Diskutanti su međutim pored zagađenja govorili o, po njihovim procjenama, štetnim ekonomskim posljedicama i spornim pravnim aspektima privatizacije ove kompanije koju je prije nekoliko godina kupio ruski aluminijumski magnat Oleg Deripaska. Predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić je rekao da je Deripaska napravio dobar posao za sebe.
Taj čovjek nije nimalo naivan i ne bi bio tako bogat da je naivan pa da dođe u Podgoricu i da tu neki mankup i uspiju da ga navuku na tanak led pa da on iskupi. Svi su štitili sebe. Svi su pravili poziciju da na kraju kada se pojave pred sudovima, pogotovo novi vlasnici, mogu da zaštite svoj kapital i mogu da izađu iz ovoga posla bogatiji nego što su ušli u njega. Ko je izgubio u čitavom poslu, nažalost potvrdila se istina koju je zastupala opozicija, ali jedna snažna mašinerija predvođena vladom Republike Crne Gore prosto je nametala rješenje da se ne utvrdi tačan iznos dugova.
Dugovi kombinata aluminijuma i njihov tretman u okviru privatizacije je bio predmet diskusije predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji kaže da je tek sada uspio da dođe do kompletne dokumentacije koja se odnosi na privatizaciju KAP-a.
Ovdje ispred mene je dokument o sporazumnom preuzimanju dugova KAP-a prema glavnim kreditorima, Vectri, Glencore i Standard Banci. Ovaj ugovor je bio uslov da uopšte neko da ponudu za privatizaciju kombinata aluminijuma. Dakle, u tenderskim pravilima i u pustinu koje također imamo i konačno i u nacrtu kupoprodajnog ugovora stoji da je kvalifikovan onaj ponuđač koji sklopi prethodno ugovor sa kreditorima. Međutim, gdje je prevara? Prevara je u tome što po tenderskim pravilima kupac, znači onaj ko je ponuđač, Rusal ili njegove firme, moraju da sklopi ugovor sa Vektorom, Glencorom i Standard Bankom. Poštovane kolege, znate li ko je sklopio ugovor sa povjeriocima? Kombinat aluminijum. Znači, ugovorne strane koje su potpisale ugovor nisu povjerioc, znači Vektora i Rusa, kako je po pravilima trebalo da bude, nego povjerilac i izvjesni Mitrović iz kombinata aluminijuma.
Medojević je između ostalog izrazio sumnju da je ruskom investitoru obećana termoelektrana i moguće čak i elektroprivreda, te da je moguće da će upravo predajom ovih kompanija biti namiren odštetni zahtjev koji su Rusi podnijeli pred Međunarodnim sudom za više stotina miliona eura. Upravo će elektroprivreda biti tema sljedećeg okruglog stola koji će se odvijati u sklopu serije skupova koje dio opozicije organizuje na temu kako do slobodne, prosperitetne i evropske Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema ranijim najavama iz opozicionih stranaka koje organizuju okrugle stolove na kojima će se raspravljati o ključnim problemima društva, ovaj vid političke borbe trebalo bi da ima svrhu u poboljšanju rejtinga opozicije i smjenu vlasti na narednim izborima. Da li takvi efekti okruglih stolova mogu biti postignuti, pitanje je na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Okruglim stolovima na kojima će se razgovarati o ključnim problemima u društvenom i ekonomskom životu u Crnoj Gori trebalo bi da se uputi poruka domaćoj i međunarodnoj javnosti da opozicija u Crnoj Gori ima dovoljno kapaciteta da smijeni aktuelnu vlast, odnosno pobjedi na narednim parlamentarnim izborima. Ovo je između ostalog proklamovano kao jedan od ciljeva okruglih stolova na kojima će osim predstavnika opozicije učestvovati i stručnjaci raznih profila, predstavnici ministarstava i vladajuće koalicije i nevladinih organizacija. Predstavnici vlasti, kao što su ranije najavili, se nisu pojavili na prvom okruglom stolu jer prema riječima portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića ne žele da učestvuju u nečemu što je surogat parlamentu.
Demokratska partija socijalista Crne Gore im je na to skrenula pažnju i jasno saopštila da ne želi učestvovati u tom kvazi parlamentarnom radu, ali očigledno kreatori takvog opozicionog političkog nastupa, dakle Srpska lista i jedna struja u pokretu za promjene, misle drugačije. Međutim, i mislim ipak da je samo pitanje dana kada će odustati od okruglih stolova, jer ih javni servis neće, to je izvjesno, direktno prenositi, a najveći dio njih bez tog stimulansa nema nikakvog motiva da bilo šta radi.
Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da okrugli stolovi treba da utiču da opozicija mobiliše stručni krug ljudi i da pokaže da je u Crnoj Gori moguće da konstituiše novu politiku koja bi se domaćinskije odnosila prema javnom interesu, te da bi ti napori trebalo da se reflektuju i na izborima.
Bila je ideja da opozicija pokaže jednu dobru volju da zajedno sa vlašću pokuša da pronađe izlaze iz problema u kojima se Crna Gora trenutno nalazi. S obzirom na ponašanje vlasti, očigledno je da je njima ovaj prvi aspekt bio prioritetan i ne želeći upravo da daju legitimitet tim nastojanjima opozicije, oni nisu se pojavili na ovim okruglim stolovima. Očigledno je da postoji široka volja da se aktivno učestvuje i konstruktivno da se učestvuje u rješavanju problema u Crnoj Gori i ja zaista vjerujem to da takav jedan pristup opozicije je upravo ono što će rezultovati i u narednom periodu i na izborima u ostalom.
Odgovarajući na pitanje da li okruglim stolovima opozicija može poboljšati svoj rejting ili će za posljedicu imati samo trenutno medijsko eksponiranje, profesor Srđan Vukadinović kaže da se o tome može govoriti tek nakon izvjesnog vremena, kada bude jasnije da li je to način da opozicija promijeni svoje djelovanje ili samo marketinški trik.
Ono što je sigurno je da sa ovakvim načinom rada, kakav planira crnogorska opozicija, je uvidjela da se mora prestrukturirati unutar sebe prvo, da mora osmisliti jedan novi način djelovanja i da jednostavno nešto što je populističko djelovanje, što je djelovanje koje je opterećeno mitom, zabudama, stereotipima, mora ostaviti za prošlim vremenima. Također uviđa se da je opozicija shvatila da se van institucionalno ne može mijenjati vlast, već da jedino na izborima i izbornim rejtingom i kroz izborni rezultat može se učiniti da se vlast promijeni, a sigurno je da opozicija crnogorska ima kapaciteta za to, jer su pokazali predsjednički izbori, ukoliko se ukrupne političke opozicione stranke, da može imati rezultata. Ovakav način kako je opozicija sada predvidjela da putem okruglih stolova dođe do pojedinih rješenja, da kroz jednu široku raspravu vidi šta joj je to činiti, je jedan od tih načina modernog političkog djelovanja, jedan od načina da se dođe do rješenja. Jako će bitno biti da na tim okruglim stolovima svoje učešće uzmu i vanstranačke ličnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:44. Treći put od početka godine od danas trošimo skuplju struju i računi za decembar bit će oko 10% uvećani. Iako postoje uvjeravanja kako će sve to ublažiti nove subvencije koje je pripremila vlada, čućemo što o tome misle sami građani. Sa njima je u Bilom polju razgovarao Sea Sadiković.
Poskupljenje struje je novi udar na budžet najsiromašnijih. Bjelopoljci su ovo poskupljenje ipak dočekali naviknuti na udare. Nije dobro što plaćamo najskuplju struju u regionu, kažu.
Nikako, kako se plati? Ja penzioner, da platim. Nikako, Bog.
Mislim da je u najgore vrijeme poskupljenje primijenjeno, jer s obzirom na ekonomsku situaciju koja je sad trenutno dala vrlo nepovoljne pokazatelje ne samo u Crnoj Gori nego u čitavoj Europi, ovo poskupljenje na neki način je trebalo amortizovati, sačekati povoljni trenutak da se primijeni, jer ovo je direktan udar na budžet najsiromašnijeg stanovništva u Crnoj Gori. Prema tome smatram da vlada mora povući neki potez.
Kako i sam narod, tako i mi. Mislim da je štednja jedino rješenje. Ali štediti od čega?
Mišo je spreman na štednju i ponosan na svoju anticipaciju.
Nabavio sam šterike, imam šporet na drva i tako. Svaka čast, sve čestitke. Svima. Najviše tome koje je podigao cijenu. Ekstra, oduševljen sam. Dobro, ja sam ovo malo šalio, mislim to je katastrofa, šta reći. Ne treba to tako, loše je to. Otićemo svi u Afriku, tamo je toplo, nećemo trošiti grijanje.
Za to što je crnogorska struja najskuplja u regionu, neki ipak imaju razumijevanje.
Moramo voditi računa malo i o potrošnji. Pa mislim zato što je energetska situacija teška u Crnoj Gori. I treba nam ponekad centrala, jel? Pa prvenstveno to razlog.
Poskupljenje je projektovan potez vlade i na neki način osveta građanima koji su se suprotstavili ideji o potapanju Tare i gradnji hidrocentrale. Najskuplja struja u regionu koju plaćaju crnogorski građani, poruka je upravo njima da prestanu previše da razmišljaju, kaže Milutin.
Pa šta da kažem, ne valja ta rabota ništa. Ne valja ta rabota, ali ako su riješili da potope Taru, oni će je potopiti. Meni je stvarno žao tu Taru, što tu suzu Evrope mi je žao. Žao mi je što imamo i žao mi je što će ovako da bude. Oni su uprali da je potope i oni će naći način na milion da je potope. Mene bi bilo nešto nenormalno da nešto pojeftini. U ovo sve što je mene to, ja vjerujem u to. Vjerujem i da će pola naroda, kao što hoće, biti nervno oboljelo, sigurno, po Crnoj Gori. To da se nešto, da nešto pojeftini, meni je to nenormalno, a ovo što skuplja, potpuno normalno, za očekivati.
A da ne bi nervno bolio i nervirao se zbog poskupljenja, Bože, kaže, izmislio vatru i ne samo to.
Ja sam se potrudio da taj problem lično riješim, napravio sam mali generator iznad sudopere i puštio sam česmu da toči, napravio sam pumpu i sam sam napravio struju.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas je, kao što ste čuli na početku emisije, Svjetski dan borbe protiv SIDE. U Crnoj Gori 39 osoba HIV je pozitivno, odnosno ima virus SIDE, a 16 je oboljelo od te bolesti. Međutim, primjenjujući metodologiju Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da u Crnoj Gori sa HIV-om živi 388 osoba. To je na konferenciji za novinare saopštio ministar zdravlja Miodrag Radunović.
Crna Gora na osnovu oficijalnih podataka i vjerovatno zahvaljujući naporima koje ulažemo ostala i dalje u grupi zemalja sa najnižom prevalencom HIV-a koja je ispod 0,1%. Danas u Crnoj Gori imamo 41 osobu inficiranu virusom HIV-a, a oboljelih od AIDS-a 16. Međutim, ovi podaci nas ne smiju zavarati jer je na osnovu metodologije Svjetske zdravstvene organizacije Institut za javno zdravlje napravio procjenu da u Crnoj Gori ima 388 osoba koje žive sa HIV-om, od čega je 24% žena, što upućuje da je problem HIV-a i AIDS-a u nas dublji i ozbiljniji nego što bi se na osnovu registrovanih slučajeva moglo zaključiti. Nacionalna strategija za borbu protiv HIV-a i AIDS-a u Crnoj Gori, koju je vlada usvojila, daje nam smjernice za dalje aktivnosti na suzbijanju ovog opakog virusa i oboljenja. Sopstvenim sredstvima i sredstvima dobijenih na osnovu projekta kod Globalnog fonda za borbu protiv tuberkuloze, AIDS i malarije, omogućili smo implementaciju jednog cjelovitog, integrisanog i efikasnog odgovora na probleme koje nose HIV i AIDS. Istakao bih i da smo sproveli mjere opšte i specifične prevencije u grupama od posebnog značaja među mladima, mornarima, radnicima u turizmu, intravenskim korisnicima droga, među osobama koje pružuju seksualne usluge, među muškarcima koji imaju seksualne odnose s osobama istog pola, zatvorenicima i sl. Zaokružili smo dijagnostiku, liječenje, praćenje bolesti i njegu osoba sa HIV-om i AIDS-om u Crnoj Gori.
Tako kaže ministar zdravlja Radunović, koji je saopštio podatak da je od 1989. kada je registrovan prvi slučaj, od side u Crnoj Gori umrlo 29 osoba. Među njima i mladić o čijoj borbi njegova majka pristala da govori za naš program. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori danas sa AIDS-om živi 86 osoba, kojih se kroz brojke sjetimo samo 1. decembra. Za one koji su izgubili najbliže zbog AIDS-a, sjećanje je dugo kao život, kaže nam majka jednog mladića koji je prije par godina preminuo od ove bolesti.
Pa ja nije samo pred 1. decembar, svakog dana je to meni prisutno. Sve što je bilo, kako je bilo, ja sam pravila njemu društvo, uglavnom. Poslednju godinu dana smo tako živjeli. Eto, imao je tu djevojku i trebao da se ženi, ali sve je to pobrkalo.
Ako u Crnoj Gori ne postoji zvanična diskriminacija oboljelih od AIDS-a, postoji ona potmula, prečudna. Još uvijek je bolest ovdje tabu, čak i sramota. A kad takvom primitivnom odnosu prema bolesti dodamo neznanje i strah, eto ključa za ponašanje većine prema oboljelima od AIDS-a. Pitamo našu sagovornicu kako je reagovala okolina na bolest njenog sina.
Nije dolazio niko. Jespo neko, ali njegov najbolji prijatelj nikad nije došao, nikad je umro, ni pšt. I bilo je teško, ali eto, borila sam se i on i ja smo se borili s tim. I tako. Ja sam bila najbolji drug u to vrijeme. I ja kad sam išla na ulicu, ništa ja nisam o tome. Neki su me ljudi izbjegavali. Čak jedan ljekar, to sam primijetila. Jedan, nije važno koji je. A drugi ljudi nisam primijetila. I kad je bilo najteže u jednom momentu, kad je pao bio u komu 3 dana, jer je popio mnogo nekih lijekova, moja prva komšinica, ona se nije jedina ustručavala ni libila da dođe, pošto je bio u besvjesnom stanju, da pomogne sestrama, da se, i onda smo pošli za Podgoricu. I tako, teško je bilo. Ja sam bila u bolnicu s njim, nije to dugo trajalo. Najteže mi je bilo što sam bila pored njega, a nisam vidjela kad je umro.
Naša sagovornica, majka preminulog od AIDS-a, kaže da je kao terapija podrška familije i okoline jednako važna, te da se treba izboriti sa predrasudama o AIDS-u.
Ničega se plašila nisam, a to i dokazano. Nije ništa odvajano, ni beštek za jelo, ni tanjiri, ni ništa, to nije bilo odvojeno. Ali se znalo što se može, što se ne može. Meni je važno bilo da on bude raspoloženi, da bude što zdraviji, koliko može biti zdrav.
Skupi lijekovi, od kojih neke treba nabavljati u inostranstvu, dodatna su muka mnogih oboljelih od AIDS-a. Samo za terapije 80 oboljelih u Crnoj Gori potrebno je godišnje oko 120.000 eura. Kako je teklo liječenje, da li je bilo teško doći do lijekova?
A jeste, bilo je teško, meni su čak i ljudi pomogli, neki po preduzećima, jer su to bili jako skupi lijekovi, onda često odlazak na kliniku Beograd.
No za liječenje je najvažnije rano otkriti nosioca virusa.
To je važno ustanoviti koji je stadijum, no i to na vrijeme. On je pokušao, ali je bilo kasno. Oboljeli su drugi organi, on to nije ni znao za dugo, nego slučajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku odlazimo u Sarajevo. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarao je sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, nakon čega su potpisali nekoliko sporazuma između vlada BiH i Crne Gore. Đukanović se sastao i sa visokim međunarodnim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Iz Sarajeva Milad Obradović.
Potpisivanjem 4 sporazuma o saradnji u oblastima nauke, kulture i obrazovanja te o readmisiji, Bosne i Hercegovine i Crna Gora potvrđuju da nema otvorenih pitanja između dvije zemlje i da se uspješna saradnja nastavlja, zajednička ocjena oba premijera. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, pominjući zajedničke strateške ciljeve, a to su prije svega euroatlantske integracije, najavio je i nove oblike saradnje dvije zemlje.
Ovo je bila naravno prilika da mi izrazimo naše interese, da želimo intenzivnu saradnju u oblasti turizma.
postoji potreba naravno za izgradnju infrastrukturnu, dakle povezanost Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u tom smislu dakle željeznička i drumska, postoji spremnost da Bosna i Hercegovina završi svoju dionicu, dakle Republika Srpska već u budžetu za narednu godinu za ovu dionicu preko Šćepan polja i također smo dobili uvjeravanje da će Crna Gora posvetiti pažnju da u narednoj godini završi dionicu kroz Crnu Goru, što će ove zemlje i građane ovih zemalja učiniti bližim i naravno komunikaciju prohodnijom. Postoji također spremnost da se radi na vezivanju željezničkog saobraćaja, dakle od Nikšića do Čapljine, i to je ono što bi vezalo Crnu Goru za koridor 5C.
Crnogorski premijer Milo Đukanović, izražavajući zadovoljstvo sa boljim razvojem odnosa dvije zemlje, napomenuo je da je Crna Gora spremna da doprinese unapređenju putne i željezničke mreže.
Također veoma intenzivno razgovaramo između naše dvije vlade i sa trećim inostranim partnerima zainteresovanim za realizaciju zajedničkih projekata u oblasti energetike. Tu su posebno zainteresovani u poslednje vrijeme italijanski partneri koji komuniciraju obje naše vlade i koji su spremni da zajedno sa nama realizuju veoma važne infrastrukturne sisteme, prije svega u oblasti prenosa električne energije. I također, kao što je kazao gospodin Špirić, obavijestio sam da mi veoma jasno identifikujemo svoje interese na turističkom tržištu Bosne i Hercegovine, zato ćemo u bliskoj budućnosti, računam u par narednih mjeseci, ovdje otvoriti ofis nacionalne turističke organizacije.
I Đukanović i Špirić naglasili su neophodnost učvršćivanja regionalne saradnje. Crnogorski premijer sastao se u Sarajevu sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom, a tokom dana razgovarat će i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I svijet za kraj. U 16 sati i 40 minuta po našem vremenu Barack Obama obratit će se iz Chicaga američkoj javnosti kako bi predstavio svoj tim za nacionalnu bezbjednost. Očekuje se da novi predsjednik SAD-a i zvanično Hillary Clinton imenuje za državnog sekretara, a generala Jamesa Jonesa za savjetnika za nacionalnu bezbjednost. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ključna imena iz Obaminog tima za nacionalnu bezbednost već su poznata, ali svakako da najveću pažnju javnosti izaziva Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika i Obamina rivalka u kampanji Demokratske stranke za nominaciju za predsjedničku kandidaturu. Danas su njih dvoje u dobrim odnosima, a ona je viđena kao ličnost sa snažnim i nepokolebljivim stavovima u vezi sa brojnim izazovima sa kojima će se tim za nacionalnu bezbednost suočiti. Ovi problemi podrazumevaju izbjegavanje mogućnosti da Indija i Pakistan pribegnu ratu nakon napada u Mumbaju, koji su odneli skoro 200 života. Tu i borba protiv terorizma na globalnoj sceni, uspostavljanje stabilnosti u izraelsko-palestinskom konfliktu, ponašanje prema iranskim pokušajima da stvore nuklearno oružje, klimatske promjene i svetska zdravstvena kriza. I naravno, postoji dva rata u Iraku i Afganistanu, od kojih su oba fokusirana na nove diplomatske napore u dolazećoj godini. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost general James Jones, čije lice ne odaje emocije, je veteran i na vojnom i diplomatskom polju. Bivši komandant NATO i marinaca, Jones je prethodno bio i na čelu Kongresnog panela istrage o bezbednosti u Iraku i bio je specijalni američki zaslanik za Bliski istok. On je nepokolebljiv u proceni situaciji na taktičkom i na strategijskom nivou i dobija rezultate bez pribegavanja konfrontaciji. I na kraju, sa Robertom Gatesom kao ministrom odbrane, Obama je zakoračio na teritoriju Republikanske partije. On je tražio od Gatesa, bivšeg šefa CIA, da ostane u njegovom timu isto ono što je bio u Bushovoj administraciji. Gates je viđen kao pragmatičar koji se zalagao za slanje dodatnih trupa u Irak zbog poboljšanja bezbednosti. On je potpuno upoznat sa stanjem u Iraku i Afganistanu i to će svakako pomoći Obami da ta pitanja što uspešnije razreši. Ostala imenovanja koja se očekuju danas su da guverner Arizone Janet Napolitano bude sekretar za unutrašnju bezbednost i Susan Rice za američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama.
I na kraju emisije posjećamo se najvažnijih vijesti raspravom o podgoričkom kombinatu aluminijuma počeli okrugli stolovi opozicije. Milo Đukanović u Sarajevu, Ranko Krivokapić u Helsinkiju. Hrvatska od danas predsjedavajuća Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Barack Obama predstavlja svoj tim za nacionalnu bezbjednost. Bombaški napadi u Iraku, Pakistanu i Afganistanu. Svjetski dan borbe protiv SIDE. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.